Velkommen til første udgave af Kontrasts debatprogram, Den Blå Time, hvor et skiftende panel af blå meningsdannere, politikere og skribenter giver deres bud på Danmarks og verdens tilstand i et borgerligt perspektiv. Og spørger man ordbogen, så er Den Blå Time den tid på døgnet, fra det begynder at blive mørkt og indtil det er helt mørkt. Selvom programnavnet er valgt mere på grund af de politiske associationer, så er det måske ikke helt misvisende for den situation, det borgerlige Danmark står i netop nu, hvor Blå Blok synes så splittet som nogensinde, mens det eneste, der flækker i Rød Blok, det er grinen over den ene meningsmåling bedre end den anden. Det er meget mere, det skal vi tale om i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen. Jeg er chefredaktør for Kontrast, og selvom jeg er kendt for mine utrolig mange holdninger og meninger til alt muligt, så har jeg taget min søde studieværts hat på i dag, og derfor så vil jeg bestræbe mig på nøgternt at stille de skarpe spørgsmål og forhåbentlig fordele sol og vind ligeligt mellem vores veloplagte panelister. For i dag der har jeg nemlig besøg af tre helt forrygende danske borgerlige. Kuzma Pavlov, han er tidligere kandidat til Europaparlamentet for de konservative. Så er han debattør på Alskens platforme og arbejder som konsulent i Dansk Industri. Velkommen til.
Mange tak.
Derudover så har vi også Michael Jalving, og han behøver næppe nogen introduktion, men det får han så alligevel. Han er historiker, forfatter, radio- og tv-vært samt mangeårig skribent og debattør i Jyllandsposten. Også velkommen til dig, Michael.
Tak skal du have.
Og til sidst, men absolut ikke mindst, så er også i studiet Astrid Johanne Høgh. Hun er kandidat i dansk og statskundskab. Hun arbejder som kommunikationsmedarbejder for Ny Borgerlig. Og så er hun så meget kvinde, at der skal hele tre mænd til i progressivitetens navn og gøre programmets kønsbalance til nærmelsesvis ligelig. Velkommen til dig også.
Tusind tak.
Og så skal jeg lige understrege, at alle gæster, de udelukkende udtaler sig på egne vegne, altså ikke som repræsentanter for hverken arbejdsgiver, partier eller noget som helst andet. Og med det på plads, så iler vi til at komme i gang med programmet. I et interview med Berlingske, der kommer Søren Pape snublende tæt på at erklære sig for statsministerkandidat. Det sker efter støt stigende meningsmålinger til de konservative gennem længere tid. Men har Søren Pape formatet til at udfordre Mette Frederiksen, og er hans muligheder for at samle en sjældent splittet blå blok bedre eller værre end Jakob Ellemanns? Jeg vil starte med at spørge dig, Michael Jalving. Søren Pape, er han Danmarks kommende statsminister?
Nej, det er han ikke, og det kan jeg sige med 99,9% sikkerhed. Det er klart, at han og hans parti profiterer af Venstres nedsmeltning i øjeblikket, også af formanden Jakob Ellemanns problemer med at styre flokken. Så har man Inger Støjberg som sådan et lysgående missil. I gamle dage var det Niels Rode, Jens Rode, der var det lysgående missil. Nu er det blevet Inger Støjberg, og hvem hun tilslutter sig, det ved vi ikke endnu. Der er selvfølgelig spekulationer i gang, og der er måske også nogen, der ved det. Jeg gør det ikke, men det er nok enten Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Jeg tror ikke, hun fortsætter som løsgænger. Altså det tror jeg, hun er for ambitiøs til. Der venter noget andet. Men alt det for at sige, at banen er jo egentlig kridtet op for, at en Søren Pape skulle gribe solkien og så trille den i mål. Men der er jo ikke ret mange, der stemmer på Blå Blok, og det er jo det overordnede problem, at de stjæler som end stemmer fra hinanden. Der er også det spørgsmål, som jeg ikke kan lade med at smide ind i debatten her, det kan være, at I er uenige med mig, men det spørgsmål om karisma. Altså, Søren Pape er, i mine øjne har han samme udtrykning som en radiator eller køleskab. Og det er svært at blive statsminister, hvis man vækker de associationer hos vælgerne. Så jeg tror det ikke. Jeg tror til gengæld, at han rider lidt med på den bølge, som det nationalkonservative, eller det traditionelt konservative, kan man også kalde det, for de konservative har altid interesseret sig for nationens ved og vel. Det konservative bølge i Europa profiterer det konservative folkeparti af, egentlig uden at være rigtig konservativ, men det er en anden snak. Så der er jo ting, der taler imod, og så er der den der grundlæggende tendens i resten af Europa, som taler for, at de konservative som en godt kunne nærme sig magten på et eller andet tidspunkt.
Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg er sådan set egentlig så langt, Michael, at Blå Blok jo lige nu er håbløst langt væk fra magten, og det kan jeg jo forstå, det kommer vi jo også ind på lidt senere, men hvis vi lader den del ligge og bare konstaterer, at på et eller andet tidspunkt kommer Blå Blok jo i hvert fald til magten. Det må vi jo forvente. Det er jo ikke en eller anden 100-årig ørkenvandring, vi er ude i.
Pas nu på, hvad du siger.
Ja, men jeg tror det trods alt ikke, men det kan være, at man om 100 år vil se tilbage på den her podcast og konstatere, at jeg havde uret. Men lad os nu bare antage, at på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste lad os bare sige 10 år, 20 år, der vil der komme en blå statsminister igen. Så synes jeg alligevel, spørgsmålet melder sig for mig, jamen hvad skulle egentlig gøre, at det er en venstremand? Lad os sige, at det måske ikke er Søren Pape, men jeg kan sådan set godt se for mig, at de konservative lige nu er stærkere positioneret i forhold til at få en statsminister end Venstre. Jeg synes, Venstre har splittet sig selv i atomer, hvor de havde... De lykkedes dem på en eller anden måde at gå den her balancegang, hvor de havde den pæne, skal vi sige, sammenslutning af et eller andet form for, vil jeg kalde det lidt småradikalt, storbyvenstre, sådan du ved, de der Janne Jørgensen-typer og andre folk, og så Inger Støjberg, og have de mennesker i samme parti. Mm. Og det er jo klart, at hvis du kan forene de her to fløje her, så er du jo det oplagte bud på en borgerlig statsministerkandidat, men det kan Venstre jo ikke, hvor der er sket netop en udrensning i, skal vi sige, Inger Støjbergfløjen, hvor der er vel nærmest kun Søren Gade tilbage i Europaparlamentet, og så er der Mads Fuglede og nogle andre, skal vi sige, relativt gode mennesker. Og der ser jeg da egentlig som om, at de konservative med Søren Pape i spidsen har den her, kan man sige, den her samling, den eksisterer meget mere hos de konservative lige nu, hvor man har nogle mere nationale kræfter med Rasmus Jarlov for eksempel, som jeg kan forestille mig, du er meget enig med langt hen ad vejen, og så har man nogle andre typer politikere, som du måske er knap så enig med. Så jeg vil da sige, at Søren Pape i hvert fald er bedre positioneret end Uffe Ellemann er. Nej, ikke Uffe, hvad hedder han, hans søn? Jakob. Ja. Det er det samme.
Jeg er faktisk relativt optimistisk. Jeg plejede at tænke på Pape lidt ligesom dig, at jeg synes ikke, han var særlig karismatisk, og ja, jeg synes, det var ikke lige, altså jeg har aldrig forbundet ham med sådan at være særlig konservativ. Det har noget at gøre med, at folk, alle har jo syntes, han var så ordentlig, sådan en pæn mand, hvor jeg jo, nu står jeg også ude på en yderfløj, men jeg har jo efterlyst nogen, der ikke bare er ordentlig, ikke bare er pæn. Men jeg er begyndt at skifte mening, altså jeg tænker, at det kan være det, der er, altså han kan være vores hemmelige våben, fordi at han har det her, den her aura af ordentlighed, folk er tiltrykket af ham, jeg tror, at der er en hel masse på midten, der kan stemme på ham, så ved de får den udlændingepolitik, som de dybest set inden gerne vil have, men de kan sige det til deres venner og kollegaer, og de kan stadigvæk føle sig ordentlige, og det tror jeg er en kæmpe stor styrke for os. Og jeg tror også, at han er i stand til at samle højrefløjen mere, fordi Venstre er i identitetskrise. Så de har hele tiden brug for at spille sig op imod liberalismen. Men det behov har Pape ikke, så han behøver fx ikke lægge afstand til Nye Borgerlige. Så det tænker jeg kan sænke niveauet af konflikt på Blå Blok.
Men jeg tænker jo lidt på, altså det ser ud som om, at der er en eller anden tendens i retning af, at vi er på vej ind i en konservativ strømning, ikke? Der er den her sådan den, altså liberalismen står jo sådan må jeg jo med skam sådan erkende, den står jo sådan lidt for pjusket tilbage, og det var sådan noget vi alle sammen havde gang i en gang i nullerne, mens vi drak Breezer og stod ned på Crazy Daisy. Nu er det sådan noget med konservatismen, der faktisk er sådan med sammenholdet og nationen, som er det der spiller. Altså er der ikke en naturlig, hvad kan man sige, et naturligt momentum, som Søren Pape kunne løbe videre med, altså og faktisk kapitalisere på, og netop også som Astrid siger, kunne stå som den her sådan repræsentant for den borgerlige ordentlighed, der kan række ind over midten.
Mm. Jo, det gør han, og det synes jeg også, jeg antyder. Altså, der er en mulighed der. Der er ligesom en bølge, han kan stige på, hvis han har det der berømte surfbræt. Men det er jo lidt pokkers, hvis som siger, Blå Bloks overlevelsesmuligheder står og falder med én person. Så jeg ønsker ham det alt det bedste, også hans parti, men jeg tror ikke, han kan gøre tricket. Altså, og det har at gøre med hans karisma eller mangel på samme. Jeg ved så ikke, hvem der skulle være, altså budet, eller der er jo ikke nogen udsigt til sådan lysende store talenter. Det er svært, og det er sådan en slags tundra, ikke? Altså det er sådan en vinter, der bare bliver længere og længere, lidt ligesom den coronaperiode, vi lever i lige i øjeblikket. Blå Blok synes at være udenfor, altså det skal vi også tale om i sidste halvdel af udsendelsen, ikke? Der er nogle andre, der er løbet med guldet, altså. Og så længe vi befinder os i den her coronatid, så er det bedste, Blå Blok kan gøre, det er at prøve at gør det, vi gør lige nu, at overveje mulighederne internt, at forberede sig på de slag, der måtte komme, fordi det er ikke nu, magten falder os i hænde.
Men altså, Kuzma, du sagde jo tidligere, at Venstre var det her splittede parti. Altså, det har jo været relativt åbenlyst, men jeg kunne jo godt være polemisk og sige, men er konservative ikke også det? Altså, vi havde, var det Pernille Weiss, der sagde op til Europaparlamentsvalget, vi skulle have, hvad var det, 10 millioner afrikanske indvandrere, hvis jeg husker rigtigt.
Var det 100, samtidig, så, 100 millioner?
Jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Men
nej,
det
jeg tror kun, det var 10, men det var 10 millioner for
men
mange.
Men lidt har også ret, ikke? Men hvad det hedder, og der tror jeg jo, hvis, uden at være sådan alt for polemisk, kunne jeg nok godt sige, at Marcus Knuth og Nasser Carter for eksempel står et lidt andet sted i indvandringspolitikken. Er det ikke et spørgsmål om, at konservative bare ligger i læ af Venstres total nedtur og egentlig ikke gør så meget væsen af sig, og så samler man det op, der langsomt skræller af.
Jo, men det er der selvfølgelig noget om, og det er jo også den beklagelige sandhed et eller andet sted, og nu vil jeg ikke virke som sådan, du ved, den ubetingede forsvar af det konservative Folkeparti, men det er jo nok rigtigt nok et eller andet sted, at de konservative, de profiterer jo meget på, at Venstre lige nu har valgt at trykke på den røde knap, og beklageligvis så kommer til at ramme sig selv med missilet. Det er noget af den dur, der er sket. Men jeg synes alligevel, der er den store forskel, hvis vi skal sammenligne, skal vi sige, de konservative og Venstre, det er, at de udrensninger, som du historisk set har set i de konservative med dolkestød og det andet og det tredje, sådan lidt det der ry, partiet har fået, det er jo Venstre, der har samlet den kniv op, og så begyndt at dolke løs. Den har man jo egentlig smidt. Du ser jo ikke, sådan skal vi sige, en, nu bare for at sige noget karikeret, en Mette Abildgaard-fløj og en Rasmus Jarlov-fløj, der render rundt og bekriger hinanden. Det er jo over i Venstre, det foregår. Så det er jo rigtigt nok, at de konservative naturligvis jo er lige så splittet, fordi man har nogle forskellige fløje. Nogle, der er mere socialkonservativt anlagt. Nogle, der er mere nationalkonservativt anlagt. Men der er en meget større respekt og en meget større, skal vi sige, forståelse for, at det er sådan, det bør være. Og der er ikke den her krig. Jeg vil sige, det er egentlig min opfattelse, er, at partiet er relativt samlet lige nu. Det er det faktisk.
Men altså, nu sagde du jo selv, Astrid, at du er sådan lidt mere dem, der lå ude på en af yderfløjene. Jeg ved ikke, om det er kraft af dit arbejdsforhold, eller bare sådan rent personligt. Men vil du tænke, altså, i forhold til, altså, at det egentlig var foretræk, at vi havde en Søren Pape som den borgerlige statsminister, hvis og så frem, det skulle lade sig gøre inden for de næste, I don't know, 100 år?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg drømmer om et konservativt flertal på Blå Blok. Og det er der jo faktisk mulighed for, hvis vi ser på de seneste meningsmålinger. Så man tager det konservative Folkeparti og Nye Borgerlige sammen, så er der en overvægt. Så det... Undskyld, hvad var spørgsmålet?
Det var bare, om du selv foretræk...
Jeg er jo meget konservativ, så jeg ser det som vejen frem.
Og konservativ er et konservativt parti, set fra dit perspektiv?
Ja, det må jeg nok erkende, altså hvis jeg skal sige ja eller nej, hvis du er sådan Clement Kjærsgaard-agtig.
Jeg er utrolig Clement Kjærsgaard-agtig. Det er min store aspiration her i livet.
Jamen, jeg synes, der er rigtig gode takter fra dem, det må jeg sige. Og jeg kan jo ikke glemme, at når det kommer til for eksempel det seneste politiforlig, så var det Venstre, der stod udenfor af nogle økonomiske årsager på grund af finansieringen. Og de konservative, der gik ned, og det var helt klart det eneste rigtige. Hvis man er konservativ, så er der én ting, man gerne vil bruge penge på, og det er ordensmagten, ikke? Så det synes jeg er en lakmusprøve.
Michael, altså det er vel næppe nogen sådan fornærmelse at kalde dig sådan en af de mere nationalkonservative. Mm. Altså repræsenterer nutidens konservative Folkeparti det, du vil betegne som sådan en autentisk konservativ strømning?
Det synes jeg jo er længe siden, at de har gjort. Og det kan da godt være, at de sidste 14 minutter er sket nogle få forbedringer, og har lavet det. Altså, jeg tog også lidt tid at komme herind, så jeg er ikke helt opdateret, men der var måske et politiforlig, det var sikkert udmærket. Jeg savner at mærke altså sådan en grundtone, som en konservativ grundtone i det konservative Folkeparti. Og det har jo, altså det er jo sådan en længere, en kritik, som rækker længere tilbage, som i høj grad handler om indvandring, som man har ladet ske, altså ikke bare de sidste 14 dage, ikke de sidste 14 år, de sidste 30 år. Ikke? Altså det er jo en grundlæggende fejltagelse, som man har begået igen og igen. Forholdet mellem det konservative Folkeparti og EU, altså den europæiske union, kan jeg heller ikke helt forstå. Altså jeg har svært ved at afkode, hvad partiet egentlig står for, når det gælder EU. Der er andre punkter, som er for eksempel det her, som vi også skal tale om, det her med hvad er familien egentlig for de konservative Folkeparti. Handler det der med familie bare om, at familierne skal have lov til at beholde nogle flere penge, eller skal vi starte diskussionen et helt andet sted og tale om familien som et, hvad skal man sige, samfundets mindste atom, som det sted, hvor man lærer en hel masse ting, som man ikke lærer i vuggestuen, og som man ikke lærer i skolen, og som man ikke lærer i SFO'en og alt det andet. Det kan være, vi kan komme tilbage til. Så der er nogle grundlæggende savn, nogle grundlæggende, en melodi, konservativ melodi, jeg savner hos det parti, hvor jeg synes, de er blevet, altså ligesom alle de andre, altså sådan slags liberale og sådan fremskridtsvenlige og tilhængere af altså en velfærdsstat i en eller anden sådan aftapning og sådan noget. Så det er en lang diskussion, men det er længe siden, jeg stemte på den for nu, at sige det lige ud.
Jamen, jeg vil sådan set give dig ret noget hen ad vejen, fordi man kan sige, på mange punkter er de konservative er blevet, for eksempel på EU-området, synes jeg simpelthen, de er for bløde, også på familieområdet er de det også, og sådan set også, mener jeg, på anliggende, der vedrører sådan noget form for, skal vi sige, individets selvbestemmelsesret, hvor man er blevet meget, meget mere formynderisk, at man godt kunne tænke sig at regulere, om man skal ryge cigaretter på værtshus, og om man i det hele taget vil sætte prisen op på cigaretter, og kan man sige, i tiltalende grad anerkender, at velfærdsstaten skal bestemme mere og mere over dit liv. Det er jeg sådan set enig med dig i. Jeg snublede egentlig mest over det, du sagde på indvandringsområdet, fordi der er min opfattelse egentlig en anden. Hvis man lægger mærke til, hvem der tegner de konservative på indvandringsområdet lige nu, der er det jo i høj grad folk som Rasmus Jarlov, Marcus Knuth, Naser Khader. Det er jo primært de tre, der melder noget ud på indvandringspolitikken, og det er jo folk, der mener, skal vi sige, rundt regnet det samme som du og jeg. Altså, det er et enormt problem. Der er jo langt fra de her Lars Barfod-dage, hvor alt bare var lallet liberalisme og så videre. Så jeg synes trods alt, at de konservative har rykket sig i en mere, hvad vi to vil forstå som konservativ retning, end ikke Lars Barfod-konservatisme, en mere national konservatisme.
Det har det jo også, og det kan, behøver man ikke læse aviserne ret meget for at kunne konstatere. Men der er en historisk bevidsthed, som på en eller anden måde er forsvundet. Noget af det, som Socialdemokratiet har vundet på i den her sag, de har formået at indrømme, at de tog fejl. Jeg ved ikke, hvor meget de mente det. De fandt ud af, at de tog fejl, og så de fandt ud af, at det var nødvendigt at stå et andet sted i indvandringsspørgsmålet, end der, hvor de har stået i 30 år. Men de indrømmede, at de har taget fejl. Og jeg kunne godt tænke mig, at hvis de konservative Folkeparti også indrømmede, at vi har faktisk også taget fejl. Altså, det har de fleste af os. Jeg har sgu også taget fejl.
Ja, jamen, helt sikkert.
Altså, jeg er også vokset op med de der Bacardi Breezers og alt det andet, du nævnte før. Altså, troen på det internationale samfund og konventionerne og menneskerettigheder herfra til dommedag. Ikke? Altså, jeg tror, at de konservative Folkeparti kunne vinde noget troværdighed, i hvert fald hos nogen som mig, hvis de sagde, at ja, vi har sgu også solgt ud, og vi har også været dumme. Og vi har også været naiv i forhold til, hvad der overhovedet kan lade sig gøre af integration og assimilation af folk, der kommer med helt andre kulturelle bagager. Det er bare et eksempel. Altså, at det for at etablere en forbindelse mellem det, man gjorde i gamle dage, som ikke var særlig konservativt set med mine øjne, altså efter 1983, og så det, man forsøger at gøre i dag. Altså, der skal etableres en anden bro, så man kan forstå, at de konservative faktisk også er blevet klogere.
Mm. Jamen, jeg er sådan set helt enig med dig. Det var bare som reaktion på det, du sagde om indvandringspolitikken, fordi hvis vi bare spoler tilbage til, hvad var det egentlig, skal vi sige, det indledningsvise spørgsmål, jamen det er, kan Søren Pape blive statsminister? Og der mener jeg bare set i det lys, at han er egentlig langt mere konservativ, hvis vi forstår det i vores forstand af ordet, end mange af hans forgængere egentlig var. Så der, vi vil få en langt mere konservativ statsminister ud af at få Søren Pape, end hvis vi, gud forbyde det, havde fået Lars Barfod i sin tid, eksempelvis.
Spørgsmålet er vel bare, om man kan have tillid til, skal vi tage det, hvordan skal vi tolke, at Marcus Knuth får lov til at sidde og sige ekstremt konservative ting i Deadline? Altså, er det sådan et tegn på, at hele partiet er ved at rykke sig mod højre, eller er det bare sådan for at indfange de konservative vælgere? Og så kan Pape stadig gå ud og sige nogle meget bløde ting, og sige noget om klima og vindmøller, og så tiltrække de her sådan lidt mere sådan, kvinder, der egentlig hører til i Radikale Venstre, som man har haft rimelig god succes med at tiltrække. Mine, i gang med om, så er det folk, der gerne vil redde mig. Og så spørger de, hvorfor jeg ikke stemmer på de konservative, når nu jeg siger, jeg er konservativ. Og så er det min første begrundelse, at jeg altid ikke stoler på dem. Og det bunder nok primært i, at de aldrig har indrømmet, de tog fejl.
Boom.
Og som Michael Jalving var inde på lidt tidligere, så skal vi nemlig også ind på spørgsmålet om familiepolitik. borgerlig familiepolitik. For spørger man venstrefløjen, så er der jo ikke så meget tvivl om, hvad god familiepolitik er. Det er noget med flere offentlige tilskud, flere fædre på barsel og så tvangsfjernelser, som står højt på blandt andet den socialdemokratiske ønskeliste. Men hvad vil de borgerlige egentlig med familien, og findes der noget samlet borgerligt bud på familiepolitik? Skal pengene i højere grad følge barnet, og er kønskvoteret barsel også et projekt, som har grobund i den blå muld? Og Astrid, hvis det nu stod til dig, hvordan skulle fremtidens borgerlige familiepolitik så se ud?
Oha, det er dog appetitligt. ja, jeg synes for det første, at der skal være nogle alvorlige, altså nogle store økonomiske incitamenter til at få flere børn og få børn tidligere. Og så skal det være nemmere at være småbørnsfamilie. Ikke at jeg kender noget til det, for jeg er ikke nogen børn. Der var problemet med, at kvinder får børn for sent. Og så synes jeg også, at den skal være normativ. Den skal sige noget om, hvorfor er det, at familierne er vigtige? Hvordan ser det gode liv ud? Og ønsker vi virkelig at institutionalisere vores børn fra 6 måneders alderen?
Hvorfor er det sådan, at den er vigtig?
Den er vigtig, fordi at det er jo det, vores hverdag består af. Vi finder meningen med tilværelsen i familien. Det gør vi, at det er meget få mennesker, der virkelig bliver tilfredsstillet af at arbejde. Det handler om de nære relationer. Og så er den også vigtig, fordi at det smukke ved familiepolitik er jo, at der er, altså, familiens interesser stemmer en til en overens med det, der er statens interesser. Fordi staten har brug for, at vi får nogle flere børn. Men familien, hvis familien har det godt, så er der også større sandsynlighed for, at vi får nogle flere børn, og at forældrene ikke går fra hinanden. Så derfor så er det en af de vigtigste punkter overhovedet.
Michael, du er jo selv inde på, at det jo netop var det, du så som mangel, at de borgerlige har været ude af stand til at formulere en familiepolitik. Er du enig med Astrid's vurdering?
Ja, meget. Og det, jeg synes, det er godt at få de der ting talt lidt op. Altså det moralske, det normative, som du nævner, ikke? Fordi, egentlig er familien jo en anachronisme. Altså, vi har næsten afskaffet den med ligestilling og med vores arbejdsmarked og vores hele det der med, at man skal hele tiden omstille sig. Meningen ligger ude på arbejde. Meningen er arbejde, ikke? Og så har vi også afskaffet den ved hjælp af vores forestilling om selvudvikling. Man skal udvikle sit selv gennem hele livet. Og det er jo en af grundene til, at vi bliver skilt så vildt meget, som vi gør. At vi tror, vi skal udvikle os selv hele tiden, og vi tror også, vi skal udvikle vores partner. Hvilket i hvert fald set med et mandeblik er fuldstændig galt i Mathias. Man kan ikke ændre mænd. Altså, det kan kvinder godt holde op med. Men altså, familien er egentlig en anachronisme, men vi finder ud af igen og igen, at den betyder enormt meget for os. Og i øjeblikket med nedlukning og altså alt det andet, der foregår, så er familien næsten blevet den eneste sociale form, der er tilbage. Altså, det eneste sted, hvor man ser andre mennesker. Og det kan selvfølgelig være trættende nok. Altså, vi er længes jo efter, at der sker noget andet også. Men det minder os om, at familien er noget, som er større end os selv. Og vi har den altid med. Altså, hvad snakker folk om, når de går til psykolog? Jeg spørger psykologerne. De snakker om deres familie. De snakker om deres barndom. De snakker om alt det, der er gået galt, eller alt det, de oplever som konfliktfyldt og alt muligt andet. Familien er vi jo født ind i, uden at blive spurgt. Altså, den var der, før vi var der. Og vi er en del af den, det øjeblik, vi kommer til. Vi har allerede en historie, det øjeblik, vi bliver født. Det er jo ret vildt at tænke, og det er egentlig sådan en dyb filosofisk pointe. Det er ikke mig, der har fundet på den. Det er jo noget, jeg har læst mig til og sympatisere med. Altså en fornemmelse for, at familien går faktisk forud for individet. Og det er jo en helt vild tanke for borgerlige, fordi vi har dyrket individet i hvert fald siden murens fald, altså med en hæftighed, som nu rammer os som en boomerang. Familien er den kontekst, vi er født ind i, og derfor skal vi passe på den. Og vi passer i hvert fald ikke på den, som Astrid også er inde på, når vi forsøger at erstatte familien med institutioner. Når vi propper vores børn i vuggestue fra 6-7 måneders alderen, eller 1 års alderen, hvornår det nu er.
Gennemsnittet 10 måneder.
Man ser de her kvinder. Jeg har jo selv afleveret mine børn i vuggestue. Det rørte ikke mig, må jeg så være så kynisk og ond at sige. Men jeg kunne se de kvinder, der mødre, der afleverede deres børn. Jeg så dem stå og græde og flæbe i døren. Jeg så dem vende ryggen til, nedslået og livgjort i det. Og jeg spurgte mig selv, hvorfor gør I det? Fordi kvinder skulle ud og arbejde. Og det har vi, det har vi ligesom, det har vi naturaliseret, det har vi opfattet som noget normalt. Det er dybt unormalt for mennesker at aflevere deres børn til fremmede mennesker, og så ovenikøbet til pædagoger, fremmede pædagoger, inden børnene er blevet et år. Så det synes jeg egentlig, at den borgerlige familie bør starte der i det normative, altså en fornemmelse for, at familien, den er vi allerede godt i gang med at smadre i det moderne samfund. Og det er, jeg ved godt, det er ikke der, man plejer at starte den diskussion, det plejer at handle om kroner og øre og pasningsordning og ting og sager, men den borgerlige udgangspunkt må være, at familien er noget meget skrøbeligt. Familien er som en konkylie. Du kan høre tidligere tider i familien. Du kan huske, hvordan der duftede, eller måske lugtede, i din farmors stue. Du kan huske din barndom ved hjælp af ting, billeder. Så kommer det til dig som sådan en sådan nærmest overnaturlig kraft, og så slår dig tilbage til nul, så at sige, eller tilbage til det der forrådskammer, hvor du gik rundt og stjal slik eller mælk, eller det var ikke mælk, det var nok mere slik. Ikke? Så familien er noget urgammelt, og den rummer nogle kvaliteter, som de borgerlige har glemt.
Hvis jeg så må være den der kedelige mand, som så siger noget om kroner og øre, som jeg kan høre, det er der åbenbart ikke stemning for, men nu får I den
lige.
Jeg tror på en eller anden måde, det er en uudgåelig følge af at leve i et eller andet form for, skal vi sige, socialistisk land, om det så, skal vi sige, sådan er ægte socialisme, eller det er bare sådan noget pragmatisk socialdemokratisme, men på en eller anden måde går det jo den her vej, at din loyalitet på en eller anden måde skal ligge meget mere hos staten, end den egentlig gør i familien, og derfor så sker der jo meget naturligt det, at man faktisk i nogen grad kan få visse fordele af at, skal vi sige, opløse familien. Og det kan være i den forstand, du nævner ved, at, skal vi sige, aflevere børnene i børneinstitution. Det er jo klart, at man har ikke, i det land, vi lever i, har du jo ikke råd til ikke at aflevere dine børn i børneinstitution. Du kan jo ikke opretholde en familie med én indkomst. Der er sådan set bedøvende ligeglad, om det er kvindens eller mandens indkomst. Altså min kæreste tjener mere end mig. Hvis der var nogen, der skulle være på arbejdsmarkedet, og der er en, der skulle gå hjem, så skulle det godt nok være mig, der skulle gå hjem der, fordi hun tjener meget mere end mig. Men det har du ikke råd til i et socialistisk land. Du kan også, hvis vi tager den anden ende af det, du kan i nogle tilfælde få en ret væsentlig økonomisk godbid ved at lade dig skille, som du også var inde på. Og det er jo, i sidste ende er det jo, kan man sige, den socialistiske stats logik, at staten, du skal være dig nærmere, end din egen familie er. Så et eller andet sted er det jo bare et symptom på, at vi har tabt hele den, skal vi sige, den økonomiske diskussion også, for nu at komme tilbage til kroner og øre, at vi har tabt spørgsmålet om, hvilken grundlæggende omfordeling skal der i øvrigt være i Danmark? Og når man taber den, vil jeg mene, at så taber du også hele familiediskussionen. De to ting kan ikke skilles fra hinanden.
Når jeg vælger at tale om incitamenter som det allerførste, så er det ikke, fordi det er det, jeg brænder for. Altså, din tale var fantastisk, og hvis jeg ikke var konservativ i forvejen, så var jeg nok blevet det. Men jeg er bare kommet frem til, at det er det, der virker, fordi at folk skal erfare med deres eget liv. Altså de færreste lader sig overtale af sådan meget smuk sprog og gode argumenter. Så hvis man skaber nogle incitamenter først, så kan det være, at folk opdager, jamen, jeg har det faktisk bedre, efter jeg er gået ned på halvtid. Jeg har det bedre, fordi jeg passer mine børn selv. Og så kan de tale om det til deres venner og familie, og så ændrer folks holdning sig langsomt som ringe gennem vandet på den måde. Og det er derfor, jeg tror så meget på de økonomiske incitamenter.
Men er det ikke et problem set fra det perspektiv i så fald, at vi jo har en frygtelig masse borgerlige, som end ikke er, altså som uden videre, vi går ind på den præmis, at det er et problem, at en masse kvinder går på deltid, for eksempel. Det er der jo en masse kvinder, der gør i den offentlige sektor, for eksempel. Og der kunne man jo sige, jamen det er jo, hvis de har det godt med det, så er det, kunne man jo godt sige, jamen det er vel godt for dem og deres familie. Men der er der en masse borgerlige, der med, altså hvad kan man sige, økonomiske strukturer i hånden vil komme og sige, jamen det er jo et problem, særligt hvis de er højt uddannede, fordi så har de jo bare bidrag til velfærdssamfundets kasser, ikke? Altså, så, og jeg synes jo, der kunne man jo også tage den ind på hele sådan, hvad kan man sige, kønsdiskussionsdebatten, hvor man jo også køber ind på mange af de dagsordner, som venstrefløjen i virkeligheden definerer.
Ja, det er jo altid, altså det er jo, hvor skal snittet lægges, ikke? Altså fordi der er jo ingen tvivl om, at liberale, de godt kunne komme med regnearket, som du siger, og, men omvendt, så vil jeg bare sige, at regnearket taler også for, at børn er en god forretning, ikke? Altså det BNP og alt det der kedelige noget, ikke? Så den diskussion er jeg ikke så bange for, og jeg tror faktisk, at jeg synes ikke, der jeg synes ikke, jeg oplever, at der er sådan en stærke fortaler, et stærkt kor på Blå Blok, der er meget bekymret for, at kvinder pludselig skulle blive væk fra arbejdsmarkedet. Jeg tror også, det er fordi, at det er, vi er ikke i nærheden af den situation. Når det er sagt, så synes jeg ikke, at på nogen måde, at det skal handle om, og, at det skal være, altså, kvinder, der går på arbejde, skal skamme sig. Jeg synes, at der er forskellige knapper, der kan skrues på. Men jeg synes bare, at der er nogle tabuer, som vi skal starte med at bryde. Og et tabu, det er for eksempel, at det skulle være super godt for barnet at være i institution hele dagen. Det, man gør det nærmest en tjeneste, fordi pædagogerne er så dygtige, og de kan noget, forældrene ikke kan og sådan noget. Det er et tabu, vi skal starte med at bryde.
Kusma, nu nævner du jo altså det her med, at det ligesom er en funktion af at leve i det, du kalder et socialistisk land, at vi ligesom har det her syn på familiepolitik. Men nu starter du jo selv med det her, at se på det sådan rent fordelingspolitisk. Mm. Hvad skulle man gøre?
Jamen, jeg synes godt, man kunne se på igen sådan noget så kedeligt som tal. Altså, hvorfor kan man ikke eksempelvis give nogle gunstige skattemæssige vilkår til nogle familier, hvis de træffer det fuldstændig rationelle valg om, at der er en, der går på arbejde, og så er der en, der passer børnene? Hvorfor kunne man ikke gøre det? Hvorfor kunne man ikke lave noget med at overføre ubrugt topskattegrænse, for nu bare at sige noget helt enormt kedeligt, men utvivlsomt for mange familier relevant? Hvorfor kunne man ikke overføre ubrugt bundfradrag eksempelvis? Hvorfor kan man ikke give anden fradrag i indtægten? Hvorfor skal man decideret straffe familier økonomisk? Og det er det, man gør. Så jeg ved ikke, om du kan kalde det incitament, men i hvert fald lave en eller anden form for ordning, og det er der utvivlsomt nogle mennesker, der er mere kvalificeret til end mig. Men det må kunne lade sig gøre at lave en ordning, hvor ens valg er mere ligestillet, at du ikke straffes økonomisk for at træffe det ene valg kontra det andet valg. For det er jo klart, at hvis du straffer det ene valg økonomisk, jamen så vil færre mennesker jo tage det valg. Og det tror jeg simpelthen, man kan lave skatteteknisk. Det er der jo mange andre lande, der har gjort. Det er bare et fravalg, vi har gjort herhjemme.
Jamen, jeg er meget enig. Altså, der er jo noget teknik her. Altså, der er simpelthen nogle redskaber, nogle værktøjer, man kan tage i brug, og så kan man skrue lidt, og så kan man ændre folks adfærd på den måde ved hjælp af incitamenter, og, altså stok og gulerod, ikke? Og så kan man samtidig altså at trænge institutionerne og institutionaliseringen bare en lille bitte smule tilbage. For det er jo helt vildt, hvad institutionerne, hvad de skal kunne. Altså, hvis du spørger Mette Frederiksen, som plejer at kalde sig for børnenes statsminister, så skal de der vuggestuer, de skal sørge for integration, de skal vende den sociale arv, de skal skabe demokrater, de skal skabe tillid mellem forskellige etniske grupper i samfundet. Det er helt vildt, hvad de der nedslidte græsplæner og de der nedslidte institutioner, de skal kunne trylle op af hatten.
De skal også snart lære dig om verdensmålene.
Ja, skal de også lære dig om verdensmålene.
Og kønsroller.
Så jeg siger, godt, jeg ikke er pædagog altså i en vuggestue, for det er jo helt vildt, hvad de har fået over på deres skuldre, ikke? Og det er også fuldstændig forrygt, at man lægger alle de der ting over på børnene, at de skal rette op på alle samfundets skavanker. Altså, hvis det gør noget, så gør det noget skidt. Det er at give børnene dårlig samvittighed over, at det ikke lykkes. Altså, det er også det, vi ser i skolen, altså lidt senere med lidt større børn, at de faktisk er ved at kløjs i alle de der skide verdensmål, og al den der godhed, og al den der fred og fordragelighed, og altså klodens overlevelse afhænger af dem. Det er jo helt vildt. Altså, der er flere gevinster vundet i, at man taler og beskriver familien som noget, som et grundtræk i den vestlige civilisation. Og måske ikke bare familien, jeg vil sige kernefamilien. Altså, det er jo ikke det er et ord, som også er forsvundet, fordi familien ligesom er blevet angrebet fra alle sider. Altså, man kan gøre noget godt for staten og for Danmark ved at gøre noget godt for familien.
Mm.
Vi skal bare være meget ærlige omkring i hele den her diskussion, synes jeg, for lige at være lidt djævelens advokat, at det vil føre til et ret stort tab af velstand for Danmark, for det er jo klart, at ved at gøre det her, ikke dermed sagt, at jeg ikke skal, hvis jeg abonnerer på tanken, men man skal bare være klar over, hvilket offer man så tager, og det offer man så tager, er jo netop tabet af velstand, så det kan godt lyde lidt blødsødt og lidt oha, så bliver alt bedre, men jeg synes måske også, man skal være god til som borgerlig at sige, at der er faktisk nogle ting, der bliver dårlige. Vi vil få et lavere velstandsniveau, fordi der vil være færre mennesker, der er på arbejdsmarkedet, og så skal man være åben omkring, at det rent faktisk er et offer, man er klar til at tage. Altså, at vi ikke sætter vækst over den enkelte familie.
Tænk, det ville jo være en vildt konservativ point.
Det ville det, og det er sådan nogle ting, man er dårlig til at sige. Man kan måske til nøds lokkes til at sige, at man sætter familien over alt andet, men du vil aldrig kunne få en konservativ politiker i hvert fald til at sige netop den pointe der. Den synes jeg godt, man må være lidt mere ærlig med, vil jeg sige.
Men der er også andre ting, man kunne gøre. Jeg tænker jo, hvordan får vi akademikerkvinderne til at få børn? Og det er ikke, fordi jeg har sådan en fetish for, at det lige netop er os, der skal få en masse børn. Men fordi, at det er os, der er problemet, ikke? Altså, der er jo kun en gruppe, der er kvinder, der ikke får børn. Det er akademikerkvinder. Så man skal gøre det fordelagtigt for børn, mens man er under uddannelse. Og der er bare at tænke på, at man kan for eksempel kunne sige, per barn, du har fået under din uddannelse, der får du et skattefrit år, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Det vil jo også være godt for ligestilling og så videre, ikke? Fordi det er en kompensation for tabt livsindkomst. Det kunne man da se på.
Det ligner et Columbus, ikke?
Og det værste er, det kan jo så sige, som en af dem, der faktisk fik børn, mens jeg studerede. Det er jo helt fantastisk, i øvrigt, vil jeg sige. Altså, det er jo... Det, altså, du kan jo blive hjemme, uden det gør noget, hvis du læser et humanistisk fag.
Du har så meget
Du går ikke glip af noget vigtigt alligevel, og du har sikkert ikke timer den dag uanset, ikke? Så det er jo faktisk det mest privilegerede. Du ender jo med at få dårlig samvittighed, hvis man er ude på arbejdsmarkedet, og der er nogle andre, der skal løse ens opgaver i den her sammenhæng.
Ja, og jeg tænker bare, at det her med, okay, nu er vi havnet sådan et samfund, hvor at vi uddanner os i enormt lang tid. Vi kan ikke rigtig, altså bare se på mig, ikke? Altså, jeg er også gang i adskillige uddannelser. Nu er jeg 28 år, endelig blevet færdig, ikke? Men jeg kan få nogle børn. Og tænk så, hvis vi ligesom accepterer, okay, sådan er det, vi uddanner os lang tid, vi uddanner os tit af flere omgange, ikke? Så vi laver en mere fleksibel samfund og får det bedste ud af det. Og en af de gode ting, det er jo netop, at man så har mulighed for at gå og være mere hjemme. Altså, børnet kan måske være nogle få timer i institution frem for hele dagen, ikke?
Og så skal vi jo til den store røde elefant i lokalet. Og det var ikke en ment sexistisk, jeg kan godt høre, det lyder helt galt, men det var ikke meningen, det var et sprogbillede. Fordi efter utallige stormløb på Mette Frederiksen i forhold til både pressemøde, udtalelser og minkskandaler fra Blå Bloks side, ja, så står statsministeren så stærkt som nogensinde med 35% af stemmerne til Socialdemokratiet i nyeste meningsmåling og 71% af befolkningen solidt plantet bag nedlukningen af Danmark. Og imens så synes store dele af det borgerlige Danmark, som vi altså har talt om, og ikke mindst Venstre, de synes at give råd i en både intern og vælgermæssig nedsmeltning. Og Kusma, nu er du jo så en af dem, der repræsenterer et borgerligt parti, det faktisk går godt for, så lad mig spørge, hvordan udfordrer man fra Blå Bloks side den stærkeste socialdemokratiske statsminister i mands minde?
Ja, det er jo det gode spørgsmål. Nu er det jo ikke, det er jo ikke for at kritisere dine lokaler, Mikkel, vel, men hvis jeg havde haft svaret på det, så havde jeg siddet i nogle væsentligt federe lokaler lige nu. Og, så det er jo et spørgsmål, der desværre er umuligt at svare på. Jeg tror, mit bedste bud er nok det dystopiske bud, at det ikke kommer til at ske med det nuværende persongalleri, lidt som Michael var inde på. Og det er sådan set ikke en kritik af hverken Pernille Vermund eller Søren Pape, men nok primært en kritik af Jakob Ellemann og Kristian Thulesen Dahl, som famler lidt, som sådan løber lidt rundt som nogle forvirrede høns, der sådan er virkelig på vippet til at blive fanget af halshugget, ikke? Og jeg ved ikke, jeg ser meget dystert på det. Jeg vil sige, jeg tror, vi kommer til at have en lang periode med et rødt styre, hvis ikke engang, skal vi sige, den her minkskandale koblet med noget, en masse andet, som vi jo allerede har glemt, altså alt radikales sexismeløjer og hvad de ellers har været igennem. Altså, hvis ikke den slags ting, der burde vække en enorm mistillid, hvis ikke de gør det, så peger pilen jo på, at man som blå blok simpelthen ikke har været dygtig nok til at stå sammen, og så tror jeg bare ikke, det kommer med Jakob Ellemann og Kristian Thulesen Dahl i spidserne for deres respektive partier. Det må jeg sige.
Men bløder, bare lige for at tage den hurtigt, men altså bløder Dansk Folkeparti ikke alligevel størstedelen af deres vælgere over til Nye Borgerlige alligevel?
Jo, men de bløder jo også noget til Socialdemokraterne, og det gør Venstre jo også. Altså lige præcis de to partier har jo meget væsentlige vælgermæssige overlap med Socialdemokratiet. Og hvis der er nogen, der skal have socialdemokratiske vælgere tilbage, så er det jo nok primært de to partier, og de kan jo simpelthen ikke finde hovedet eller hale i, hvad de mener. Venstre er et dybt kaos, og Dansk Folkeparti har travlt med at være frustreret over, at det går godt for Nye Borgerlige, og det går knap så godt for dem. Så.
Jo, men altså, jeg er meget enig, Kusma, i det der. Der er jo bare den der parentes om alt det her, som hænger os ud af halsen, altså corona. Og corona har jo skabt en kæmpe krise i hele verden af forskellige grunde. Og vi ved om kriser, de store af slagsen, og det må corona jo trods alt siges at være, målt i tabte milliarder, hvad ved jeg, og statskasser, der bløder. Kriser har det med at styrke den siddende regering og få folk til at samle sig om en stærk leder. Man kan sige meget grimt om Mette Frederiksen, men hun har i hvert fald været en stærk leder. Det kan man ikke bestride. Hun har truffet en resolut og drastisk beslutning for et år siden, og hun har formentlig ikke fået 8 timer søvn lige siden nogen nat, vil jeg tro. Jeg vil nødvære hende, altså, og det tror jeg egentlig godt, at danskerne lever sig ind i og sympatiserer med. Vi samles om statsministeren, fordi hun gør det godt, som det må man bare også fra borgerlig side sige, at hun gør det godt. Man kan være uenig med hende, men hun gør det, hun bestrider embedet godt. Så før den parentes er ophævet, så kan de borgerlige ikke gøre andet end slibe deres våben og få nogle bedre idéer. Men når den parentes på et eller andet tidspunkt bliver ophævet, så står vi jo i det, som politikere plejer at kalde for en ny situation. Vi ved også, at når kriser forsvinder, så forsvinder loyaliteten og troskaben over for nationens overhoved lige så hurtigt som duk for solen. Så der opstår en ny situation, der skal skrives et nyt kapitel efter corona. Og her er der jo altså nogle muligheder for de borgerlige at botanisere i, fordi efter corona, det vilde er jo egentlig ikke corona, det er vildt nok, men det vilde, det starter efter corona. Hvad bliver konsekvenserne af corona? De økonomiske, det er jo oplagt for virksomheder, for eksport, for selvstændige og for statskassen. Det er også, synes jeg, interessant at se på, at statsministeren plejer at kalde sig for børnenes statsminister. Det er jo interessant, når man tænker på, hvad den økonomiske regning bliver for vores børn og for efterkommer. Det er dem, der skal betale for den her nedlukning og den her politik, som man har ført. Det er én ting, det økonomiske. Der er også andre afledte effekter. Nu har vi en statsminister, der står og siger, at vi skal have fuldstændig epidemikontrol, før vi åbner Danmark igen. Jeg ved ikke, hvad hun forestiller sig, hvad det betyder. Jeg kan ikke oversætte det til dansk. Men vil det her betyde på længere sigt, at vi også skal have fuldstændig klimakontrol? At vi skal have fuldstændig MeToo-kontrol? At vi skal have fuldstændig lighedskontrol? Eller hvad? Altså, hvor stopper statens, Socialdemokratiets magt egentlig? Hvor stopper deres appetit på magten? Og det er jo der, den borgerlige kritik kan fremføres. Altså, når vi begynder at diskutere konsekvenserne af coronaen, der kommer et nyt kapitel, og der mener jeg, der må de altså, nu har det været svært at vælte regeringen, og minkskandalen, det var den nærmeste, vi kom. Ikke? Altså, jeg troede sgu ikke, den gik, men den gik.
Altså man kan jo sige, det, hvis man ser meningsmålingsmæssigt, gik de jo Socialdemokratiet til, i hvert fald om det er korrelation eller kausalitet, er svært at sige, men de giver faktisk mere tilbage i forbindelse med, at Frank Jensen havde slikket nogen i øret.
Yeah.
Altså, yeah. End de gjorde da, altså i forbindelse med minkskandalen. Og der sad jeg da også og tænkte, det var alligevel vildt. Ikke? Ja. Men er det ikke også udtryk for måske, at danskerne vil gerne have den totale smittekontrol?
Men det får vi jo aldrig. Det er jo det borgerlige modsvar. Vi får ikke kontrol over alt i samfundet. Altså, vi kommer formentlig, sådan ser det ud nu, det vidste vi ikke for et år siden, men det synes jeg, vi alt tyder på nu. Vi kommer formentlig til at leve med corona flere år endnu, med mutationer og alt muligt andet. Altså, et eller andet sted er vi jo nødt til at stoppe med at sætte samfundet i stå, altså åbne det igen, og så leve med, at der er lidt flere af de gamle, der dør. Altså, det er jo, et rationelt, legitimt synspunkt, som ikke har været gangbart endnu, men som med tiden formentlig får altså mere luft under vingerne, når altså omkostningerne bliver ved med at vokse, og at vores sociale liv er skåret ned til et minimum. Børn ikke går i skole, ikke dyrker sport, ikke har omgang. Børn bliver forvirret, de aner ikke, de tror ikke, de har nogen venner længere. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt abstrakt, men for børn er det her lidt af et helvede.
Ja, jeg bekymrer mig også meget om tiden efter corona. Der ligger en svær, men en meget, meget vigtig opgave for Blå Blok om at finde tilbage til nogle af vores værdier og få skabt en modfortælling, og jeg tror, at vi tager rigtig, rigtig lang tid. En af de ting, jeg for eksempel tænker over, det er, altså, hvorfor fanden skulle man gide være selvstændig i Danmark, ikke? Nej. Altså, det er lønmodtagerne, altså, de har haft rimelig godt, de har fået kompensation og går hjem og så videre, men altså, der er meget, meget lidt medfølelse med dem, der lige nu mister deres livsværk, og altså, minkskandalen er jo et eksempel herpå, men vi ser jo en hel masse konkurser nu, og der folk er sådan set ligeglade, de tænker bare, hvorfor kan de ikke bare få sig et lønmodtagerarbejde, ligesom alle os andre? Så der er hele den her kultur for at skabe sit eget og se noget vokse. Det er den, som jeg frygter i far for at dø ud. Så vi skal stampe noget op i jorden på den anden side.
Hvordan gør man det?
Jamen, jeg tænker, det er... jeg tænker, at det er at se på... Altså, tale det op. Altså, at det faktisk er... det er en særlig indsats, man gør, når man satser noget og starter sit eget. Så det er sådan noget, det er noget, de er rigtig gode til i USA, det her med at fejre iværksættere og self-made man og alt det her. Og der er vi nok nødt til at lade os inspirere af det. Og det er vigtigt, fordi der er nogen, der skal skabe værdierne, ikke? Nu har vi vendet os til kæmpe store coronapakker, og vi har helt... Altså, de fleste slapper nok helt af ved tanken om, at Danmark optager store lån for at finansiere den her politik. Og så vi skal begynde helt fra bunden af. Altså, hvor er det egentlig, vores velstand kommer fra?
Problemet er bare ved det der, Astrid. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du siger. Problemet er, at det er så helt enormt usexet. Altså, det er der ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der gider at stemme efter. Altså, det er igen, vi er tilbage ved sådan den helt elementære logik i et socialdemokratisk, socialistisk et eller andet land. Det er, at du tager noget fra de få, og så giver du det til de mange, ikke? I det her tilfælde, der er det, at der er nogle få lønmodtagere, der måske græder. Til gengæld så griner de brede masser, fordi de har det egentlig grundlæggende helt fint. Og så længe de har det, jamen, så vil de brede masser, de vil jo stemme på Mette Frederiksen, fordi hun grundlæggende har sikret, at de har det helt fint, når ja, der er 200 minkere, der er gået i konkurs. De stemmer alligevel ikke på Socialdemokratiet, de her minkere. Så altså, hvor meget sympati jeg end kan have med din tanke, så tror jeg bare ikke, at det kommer til at gøre hverken fra eller til. Mm. Og jeg vil ønske, at man kunne ændre den der fortælling. Og det kan også godt ske, der er et eller andet smart menneske, der er beskæftiget sig med kommunikation, der måske kan sælge det på en anden måde eller et eller andet. Jeg synes bare ikke, der er noget, der viser, at vi kan sælge det her vel, at vi kan gøre det sexet, at folk går ned i stemmeboksen og tænker, det var fandme rigtigt, Nej. Vi skal have nogle bedre vilkår for de selvstændige.
Det er derfor, jeg siger, at det er en svær, men en nødvendig opgave, og jeg tror ikke, at jeg tror, at det er en opgave, som altså, måske om 20 år, ikke? Altså, sådan, det er bare, pointen er, at vi skal gentage det. Og altså, jeg er bare virkelig bekymret for, at Blå Blok taber det at syne. Altså, fordi der er så få, der er egentlig til at drive en virksomhed, og det er nemmere at bejle til lønmodtagerne, ligesom alle de andre.
Til gengæld kan man sige, nu får vi en anskuelsesundervisning i, hvordan en socialdemokratisk stat formentlig kan gå hen og blive dysfunktionel. For det sidste er der ikke nogen penge at stjæle fra andre. Der er ikke nogen penge at beskatte, der er ikke nogen virksomheder, det er der i en periode. Men altså, hvis det her danner skoler og præcedens, det er simpelthen det, jeg er ude, altså, det er det, jeg tænker på. Hvis magthavernes ønsker om kontrol til sidst går hen og bliver dysfunktionelt i forhold til at skabe så meget velstand, at vi også har et velfærdssamfund, jamen så har vi jo fået, så er det anskueligt gjort. Altså så er det ligesom, okay, pengene skal jo komme et eller andet sted fra, og til sidst løber staten tør for penge, hvis ikke der er privat initiativ, hvis ikke der er virksomheder, som formår at skabe overskud og formår at eksportere varer og alt det andet, som skal til for at drive en velfærdsstat. Så vi befinder os jo i et meget dramatisk, altså begyndelsen af et meget dramatisk scenarie, men det er også et scenarie, som måske, og det er her, jeg tillader mig at være en lille smule optimist for en gang skyld, måske kan folk se, hvad der sker, når en socialdemokratisk stat bliver for socialdemokratisk.
Men det er jo netop det, de ikke kan, fordi det hele er forlånt af penge, og vi er i den position i Danmark, at fordi vi bare klarer os relativt bedre end resten af Europa, så kan vi fortsat låne til utroligt, altså der er lav rente og så videre. Så nej, jeg tror ikke, folk kommer til at mærke konsekvenserne. Og det er deres børn og deres børnebørn.
Det er vores børn, der kommer til at betale prisen.
Præcis.
Og det er selvfølgelig det synspunkt, som de borgerlige skal slå på. Det er børnenes statsminister, der i øjeblikket er i gang med at forgælde børnene og deres børn.
Ja, lige præcis.
Jamen problemet er så sidder vi så i vores eget lille ekokammer nu, og nu er vi alle sammen enige om, at det meste er sådan grundlæggende af socialdemokratiets skyld. Måske blandet med de konservative en gang imellem. Men kan vi, og det er bare sådan et åbent spørgsmål, kan vi virkelig lægge hånden på hjertet og sige, de borgerlige havde egentlig klaret det her bedre, for det tror jeg sådan set ikke, vi kan, og det er vel det, der er de borgerliges problem, at man kan da ikke, der er ikke anvist nogen som helst troværdig løsning på, hvad man i stedet for kunne have gjort. Der er nogle, vel at mærke, i nogle tilfælde vigtige teknikaliteter, der er blevet kritiseret, sådan noget som offentlighed i hele den her proces med nedlukning, sådan noget som, at kompensationen ikke er blevet udbetalt til tiden, og andre er kendt vigtige, men dog teknikaliteter, der ikke påvirker, skal vi sige, det overordnede billede af moder Mette, der har gjort alt dette bare for os, for at beskytte os. Og der kan vi ikke som borgerlige, jeg kan heller ikke anvise, skal vi sige, et troværdigt alternativ til, hvad man kunne have gjort bedre.
Men jeg tror også, det som Michael mente var problemet, det var ikke den førte coronapolitik i sig selv. Det var mere, hvordan det kunne legitimere alle andre socialdemokratiske projekter. Så ja.
Jamen jeg er helt med på den. Det var bare i relation til det, du sagde tidligere, Michael, om det med krisen og så videre. Og der har vi jo ikke lykkedes med at pege på noget. På trods af, at jeg egentlig synes, at krisestemningen har været aftagende. Jeg synes tydeligt, man har kunne se det i dagbladene. Det var meget tydeligt, at de måneder sådan marts og april, der var der jo ikke et eneste dagblad, der dristede sig til at kritisere den førte politik. Så begyndte Berlingske, synes jeg, som de første, og så mundede det ud i, skal vi sige, hele minkskandalen, hvor Mette jo mødte kritik fra en fuldstændig samlet presse. Ja. Altså selv politikken, sådan statsorganet og hoforganet, begyndte jo at kritisere Mette Frederiksen. Så jeg synes da, at den krisestemning var der drevet over på daværende tidspunkt. Den krisestemning, som du refererer til, den var der jo ikke mere, så man havde vel egentlig muligheden for at anvise et eller andet form for alternativ, men på trods af, at vi egentlig ikke var i den her krisetilstand mere, så er det jo ikke lykkedes. Jeg tror da ikke, der er noget menneske i Danmark, der kan fortælle, hvad det borgerlige alternativ til det seneste års galimatias, det har været. Der har jo ikke været noget borgerligt alternativ.
Det tror jeg, du er meget ret i, og det hører selvfølgelig med til miseren, altså. Men mit udgangspunkt, da vi startede her, det var det her med, at om lidt, så kommer der et nyt kapitel. Og politik har det jo med at, ligesom, at så vender vi et blad, og så starter vi forfra. De borgerlige har tabt stort set alt under det seneste års tid under coronaperioden. Men nu er de nødt til at tørre øjnene, og så begynde at forholde sig og lære af de fejl, de har begået, og udstikke nogle alternativer, ikke bare på corona-området, men jo også på familien og i forhold til det borgerlige samarbejde, som vi startede med. Ikke? Det er nu, at der, altså, nu åbner det ballet igen. De er bagud, men altså, der kommer altid en anden halvleg. Det er vi jo nødt til at tro på, for ellers så kan vi jo godt gå hjem og begrave os.
Jamen, så er du så for en gang skyld mere optimistisk end mig, kan jeg høre. Det klæder dig ikke.
Det må være colaen, der stedet mig til hovedet.
Og så ledes med en Michael Hjalving på en betænkelig nær brinkende optimisme, så vil jeg lukke ned for den allerførste udgave af Den Blå Time. Jeg vil sige tak til jer alle tre, fordi I kiggede med. Kuzma Pavlov, Michael Hjalving og Astrid Johannehø. Og også tak til jer, fordi I lyttede med. Mit navn, det er Mikkel Andersson, og lyt med igen i Den Blå Time i næste uge.